You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะคะในประพรทิพย์มณีหรือว่ารุ่งนะคะแล้วก็วันนี้เราอยู่กับคุณสกุลบุญดีสกุลโชคหรือว่าพี่อุ้ยด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่อุ้ย
สวัสดีครับน้องรุ่งสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
ค่ะคุณผู้ฟังคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ตลาดการเงินมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างมากเลยนะคะสาเหตุสำคัญเนี่ยมาจากเรื่องของการประชุมนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสำคัญหลายๆแห่งของโลกเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคือธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองที่ล่าสุดมีการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง 0.75% วันช็อตเลยนะพี่อุ้ยซึ่งถือเป็นระดับที่รุนแรงที่สุดในรอบ28ปีค่ะตรงนี้ก็เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้ออย่างที่เรารู้ว่าก็พุ่งทำสถิตินิวไฮนะสูงสุดในรอบ40ปีสูงขึ้นเรื่อยๆเลยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะพี่อุ้ย
ใช่ครับคุณผู้ฟังก็หลังจากที่ตรงเงินเฟ้อนะครับมันส่งสัญญาณว่าก่อนหน้านี้เริ่มลดลงใช่ไหมครับแล้วพอมาตัวเลขล่าสุดกัดออกมาพองกหัวขึ้นในครั้งหนึ่งพองกหัวขึ้นในครั้งหนึ่งอ่ะเฟดนะครับธนาคารกลางเขาบอกว่าต้องเอาจริงแล้วนะในการที่จะปรับเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นในการประชุมครั้งล่าสุดเขาขึ้นดอกเบี้ย 0.75% พอขึ้น 0.75 ก็เลยทำให้ดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐตอนนี้นะอยู่ที่ 1.5 ถึง 1.75%แล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยอย่างที่น้องลุงบอกไอ้การปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี้ยถือว่าเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงที่สุดเลยนะในรอบ28ปีตั้งแต่ปี2537ปกติอ่ะเราจะเห็นในการลงดอกเบี้ยที่จะรุนแรงพอมันเกิดวิกฤตเกิดขึ้นเช่นพวกวิกฤตโควิดวิกฤตซับไพรม์ต่างๆแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยนักที่เราจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยที่มันรุนแรงมากถึง 0.75% มันตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับน้องลุง
จริงๆเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของตลาดเองลุงว่าก่อนหน้านี้ตลาดก็ค่อนข้าง expect แต่พี่อุ้ยว่ารอบนี้จะขึ้นแรงหลายๆคนเนี่ยก็เชื่อว่าจะขึ้น 0.75% แล้วลุงเข้าใจว่ายังมองว่าจะขึ้นต่อไปอีกด้วยใช่ไหมคะ
ใช่เลยครับลุงนอกจากขึ้นรอบนี้ 0.75% ครั้งถัดไปนะทางคุณเจอร์มพาวเวลก็ให้สัญญาณด้วยว่าเขาพร้อมที่จะขึ้นไปอีก 0.75% เหมือนกันเพื่อสกัดเงินเฟ้อเรื่องการประชุมครั้งถัดไปก็จะมีวันที่26-27กรกฎาคมซึ่งภายหลังการประชุมนะครับน้องลุงเขาก็มีการประกาศการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือที่เราเรียกว่าดอทพลอตตอนนี้ล่าสุดในดอทพลอตซึ่งเป็นการคาดการณ์เขาบอกว่าดอกเบี้ยนโยบายน่าจะอยู่แถวๆประมาณ 3.4% ในช่วงสิ้นปีนี้ถ้าเราพูดว่าดอกเบี้ยนโยบายอยู่ 3.4% นะก็แปลว่าจากนี้จนถึงสิ้นปีมันก็แปลว่าธนาคารกลางเขาอาจจะขึ้นอีกสัก 1.75% มองไปปีข้างหน้านะครับน้องลุงเขาก็มองว่าตัวดอกเบี้ยเนี่ยจะอยู่แถวๆประมาณ 3.8% แล้วก็ค่อยๆชะลอตัวลงเนาะไปอยู่ที่ 3.4% ในปี2567ส่วนระยะยาวเขาก็ยังมองที่แถวๆ 2.5% เพราะนั้นตรงนี้ครับก็ชัดเจนเนาะน้องลุงว่าไอ้การขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ก็เป็นการขึ้นที่เยอะแล้วก็ยังส่งสัญญาณต่อเนื่องว่าพร้อมจะขึ้นอีกถ้าเงินเฟ้อมันยังไม่ลงจากนี้ไปเราก็คงต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยที่รุนแรงเนี่ยมันช่วยทำให้เศรษฐกิจนะชะลอแล้วก็สามารถลดเงินเฟ้อลงมาได้จริงหรือเปล่านะครับ
ค่ะในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของ decision ตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายสิ่งที่ตลาดให้ความสนใจพอสมควรก็คือในเรื่องของคอมเมนต์ของเฟดใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยความพิเศษของการประชุมรอบนี้ก็คือเฟดเนี่ยมีการให้ economic projection กับตลาดด้วยซึ่งครั้งสุดท้ายที่เขาให้มาเนี่ยคือรอบเดือนมีนาคมรอบนี้เนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะพี่อุ้ยในแง่ของคอมเมนต์ก่อนเนี่ยเฟดได้ให้มุมมองที่ค่อนข้างดีเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าในเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็ยังถือว่าโดยรวมดูเหมือนจะยังดีขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่านอกจากเรื่องของตัว GDP เองเนี่ยก็ยังมีคอนเซิร์นในเรื่องของเงินเฟ้ออยู่โดยรวมคือเขาก็พูดว่าเศรษฐกิจเขาเนี่ยยังไม่ถึงกับแย่หรอกแต่ลุงอยากชวนมามองเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงค่ะในเรื่องของรายละเอียดของตัว economic projection นะคะอันแรกเลยที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังไปดูกันก่อนเนี่ยก็คือในเรื่องของ projection เกี่ยวกับตัว GDP จริงๆเนี่ยรอบนี้ถ้าเราเทียบกับรอบที่แล้วนะเป็นการ revise down Fed เนี่ยเขาจะให้ projection ที่ออกมาเป็นของปี2022คือปีนี้ปี2023 24แล้วก็เป็น longer run ใช่ไหมคะใน long term ทีนี้ความน่าสนใจเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ค่ะว่าสำหรับถ้าเทียบกับรอบเดือนมีนานะเป็นการ revise down ลงมาทั้ง3ปีเลยอ่ะพี่อุ้ยทั้งปี22 23 24ปกติเวลาเราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีนักวิเคราะห์ปรับประมาณการลงปีนึงเขาจะไปปรับขึ้นปีถัดๆไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแต่รอบนี้เนี่ยออกเป็นลักษณะว่าจากเดือนมีนาคมเคยคาดการณ์ว่าปี22 23 24เนี่ย GDP growth จะอยู่ประมาณ 2.8 2.2 2.0% ใช่ไหมคะสำหรับรอบเดือนมิถุนาที่ออกมาเนี่ยบอกว่า GDP growth เนี่ยน่าจะโตอยู่ที่ประมาณ 1.7แล้วก็ 1.9% ในปี2022-23-24เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ตลาดเนี่ยก็เริ่มจับตามองเหมือนกันนะว่าเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ถึง GDP ติดลบแต่ว่าเรื่องของการชะลอตัวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นก็เป็นได้จุดที่2ที่อยากจะชวนมองก็คือในเรื่องของ unemployment rate หรือว่าอัตราการว่างงานนะคะก่อนหน้านี้พี่อุ้ยพอจำได้ไหมอย่างเป็ดเนี่ยเขาจะบอกตลอดเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดแข็งสำคัญของเศรษฐกิจเขาก็คือในเรื่องของตลาดแรงงานเนี่ยยังถือว่าแข็งแกร่งอยู่ในรอบเดือนมีนาคมเนี่ยเฟดเขาเคยประมาณไว้ว่าตัวเรื่องของ unemployment rate เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3.5 3.5 แล้วก็ 3.6% ในปี 2022-23-24แต่ล่าสุดเนี่ยการประมาณการล่าสุดเป็นการรีไวซ์ขึ้นคือเรียกว่ารีไวซ์การว่างงานมากขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นเนกาทีฟเอฟเฟคนะก็คือปรับเป็น 3.7 3.9 กับ 4.1% ส่วนจุดที่3ที่ตลาดก็ให้ความสนใจอีกก็คือในเรื่องของตัวอัตราเงินเฟ้อหรือว่าตัว PCE เนี่ยนะคะเฟดก็ยังปรับมุมมองว่าในช่วงปีนี้เนี่ยก็ยังเห็นตัวเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมากกว่าที่เคยประมาณการไว้ในครั้งที่แล้วอย่างตัว PCE เนี่ยครั้งที่แล้วในปี 22ประมาณการไว้ว่าอยู่ที่ 4.3%รอบนี้มองว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5.2% เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังมองต่อก็คือพอ GDP ถูกปรับลดในทั้ง3ปีการว่างงานก็รีไวซ์ขึ้นทั้ง3ปีเงินเฟ้อก็ยังดูจะยังอยู่ในระดับสูงแล้วก็อย่างที่พี่อุ้ยบอกว่าดอทพลอตเนี่ยก็ชี้ว่าเฟดยังต้องขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อนข้าง aggressive อยู่นะมันก็เลยยิ่งทำตลาดเนี่ยเชื่อเข้าไปใหญ่เลยว่ามันอาจจะไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่าขึ้นดอกเบี้ยเป็นแบบ soft landing คือเรียกว่าเริ่มมีคำถามกันนะว่าการขึ้นดอกเบี้ยขนาดนี้ของเฟดเนี่ยมันจะทำให้เกิด recession หรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วความเชื่อตรงนี้ลุงเชื่อว่ามันก็ค่อนข้างส่งผลมาต่อราคาสินทรัพย์ในตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะพี่อุ้ย
ใช่เลยครับน้องลุงพอเราขึ้นดอกเบี้ยไปรุนแรงขนาด 0.75 เนาะเสร็จแล้วยังมีส่งสัญญาณอีกว่าจะขึ้นอย่างต่อเนื่องการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนคล้ายๆกับการเหยียบเบรกเนาะพอเราเหยียบเบรกเข้าไปอ่ะตอนนี้มันก็ต้องลุ้นแล้วแหละว่าไอ้การเหยียบเบรกเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจชะลอไหมมันชะลอแหละแต่ว่ามันจะชะลอไปถึงขนาดเกิด recession หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยไหมตัวนี้เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
ค่ะ
ซึ่งตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังการขึ้นดอกเบี้ยตัวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุยาวจริงๆแล้วกลับปรับตัวลดลงเช่นตัวผลตอบแทน10ปีพันธบัตรสหรัฐเนี่ยปัจจุบันก็ลดลงมาจากระดับ 3.4% ลงมาอยู่แถวๆ 3.2% สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักลงทุนก็คิดกันว่าเศรษฐกิจมันมีชะลอตัวลงแน่นอนแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิด recession และการที่เราขึ้นดอกเบี้ยแรงวันนี้มันก็ชัดเจนว่าในอนาคตน่ะโอกาสที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกมันก็น้อยลงไปถ้าเศรษฐกิจถดถอยมันก็เลยส่งผลทำให้ตัวผลตอบแทนเนี่ยปรับตัวลดลงมาได้บ้างซึ่งนอกจากตลาดพันธบัตรที่จะได้รับผลกระทบแล้วดัชนีตลาดหุ้นโดยเฉพาะ S&P 500ก็ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยที่สัปดาห์ที่แล้วก็ปรับตัวลดลงมาเกือบ 4% เลยตรงนี้นะครับจะเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นมากเพราะเนื่องจากว่าตลาดก็กังวลว่าหลังจากขึ้นดอกเบี้ยแล้วเศรษฐกิจมันจะถดถอยใช่ไหมครับตัวดอกเบี้ยที่สูงมันทำให้ความน่าดึงดูดในการลงทุนในตลาดหุ้นน่ะลดลงอันนี้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแล้วข้อที่2ยังมีโอกาสอีกว่าการที่เศรษฐกิจถดถอยจะทำให้กำไรของบริษัทจดทะเบียนนี้ออกมาต่ำกว่าคาดแล้วเราก็เห็นด้วยแหละว่าในช่วงสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นบริษัทจดทะเบียนต่างๆที่ออกมาให้ไกด์แดนซ์ในส่วนของ earning กับยอดขายว่ามันจะออกมาไม่ได้ดีเท่าไหร่ตัวนี้ก็ส่งผลทำให้เกิดแรงเทขายค่อนข้างเยอะนะครับ
ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวตลาดก็เลยผันผวนกันมากเลยนะคะไม่ใช่แค่ในตลาดฝั่งของสหรัฐอย่างเดียวแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพี่อุ้ยนอกเหนือจากทางเฟดนะลุงเห็นมีธนาคารกลางอีกหลายแห่งสำคัญด้วยที่ก็ออกมาปรับเรื่องของนโยบายทางการเงินเหมือนกันค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะพี่อุ้ยมีการประชุมตัว BOE ธนาคารกลางของประเทศอังกฤษนะคะซึ่งมติเนี่ยไม่ได้เป็นที่แปลกใจกับตลาดมากเท่าไหร่ก็คือออกเป็นลักษณะของการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อมาสู้กับเงินเฟ้อเหมือนกันอย่างอังกฤษเนี่ยเงินเฟ้อเขาเคยพุ่งไปแตะประมาณ 9% นะคะในเดือนเมษายนซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ40ปีไม่แพ้ทางฝั่งของสหรัฐเลยแล้วก็ผลที่ออกมาจากการประชุมเนี่ยก็คือทาง BOE ค่ะขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ก็คือขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ 1.25% แล้วสูงสุดในรอบ13ปี อันนี้ก็เป็นธนาคารกลางอีกแห่งหนึ่งนอกจากอังกฤษเองในวันเดียวกันในวันพฤหัสเนี่ยนะคะก็มีทางของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะตัว SNB นะคะธนาคารกลางของสวิสเนี่ยประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหมือนกันจากลบ 0.75 ขึ้นมาเป็นลบ 0.25 ขึ้นมาทีเดียวเนี่ย 0.5% เนาะอันนี้ก็เป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ15ปีของสวิตเซอร์แลนด์นอกจากนี้ก็มีทางของ ECB หรือว่าธนาคารกลางของยุโรปเนี่ยนะคะก็มีการออกมาแถลงในการประชุมเนี่ยบอกว่าตัว ECB เองตอนนี้เขายังไม่ได้เรียกว่ายังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยอะไรรุนแรงเหมือนกับของทางฝั่งสหรัฐนะคะพี่อุ้ยแต่ว่าทาง ECB เองเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าเตรียมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนกรกฎาคมแล้วก็อาจจะปรับขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายนด้วยแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเงินเฟ้อมันยังดูแบบมีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นไปรุนแรงมากๆจริงๆเนี่ยก็อาจจะพิจารณาปรับขึ้นแรงกว่า 0.25% ในเดือนกันยายนได้อันนี้ก็ดูแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคงจะพอเห็นว่าโทนรวมๆในตลาดตอนนี้ทุกคนก็พุ่งเป้ามาดูในเรื่องของนโยบายการเงินที่ธนาคารกลางหลายๆแห่งทั่วโลกเนี่ยพากันใช้นโยบายที่ aggressive ขึ้นมากจริงๆยกเว้นที่อุ้ยมีที่หนึ่งนะคะที่ลุงรู้สึกว่าค่อนข้างจะแตกต่างจากเพื่อนก็คือทาง BOJ ของทางญี่ปุ่นนั่นเองที่ยังคงใช้นโยบายการเงินแบบค่อนข้างผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายเป็นพิเศษเลยแหละเขาเรียกว่าเป็น ultra easy monetary policy เนาะก็คือยังคงดอกเบี้ยไว้อยู่ที่ระดับลบ 0.1% decision ตัวนี้ออกมาเมื่อวันศุกร์นะคะซึ่งในขณะที่ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยใช้นโยบายที่ aggressive แบบที่พี่อุ้ยเล่าให้ฟัง BOJ ยังยืนนโยบายแบบเดิมอยู่เนี่ยก็เลยทำให้ตัวค่าเงินเยนในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพี่อุ้ยมีจังหวะที่เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะคะเงินเยนเนี่ยไปแตะ 135.6 เยนต่อดอลลาร์ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นการอ่อนค่ามากที่สุดครั้งใหม่ในรอบ24ปีเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าทางคุณผู้ฟังที่อาจจะมี exposure มีการลงทุนหรือว่ามีเรียกว่าเป็นการนำเข้าส่งออกในทางฝั่งของเกี่ยวข้องกับค่าเงินเยนเนี่ยตรงเรื่องตรงนี้ก็อาจจะต้องติดตามใกล้ชิดนิดนึงเหมือนกันนะคะ
ใช่ครับน้องรุ้งจริงๆแล้วมันมีอีกหนึ่งประเทศนะที่ยังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยนอกเหนือจากญี่ปุ่นประเทศนั้นก็คือใครรู้ไหมครับลุง
ประเทศเรานั่นเองใช่ไหมคะพี่อุ้ย
ใช่เลยครับคุณผู้ฟังก็คือประเทศเรานั่นเองประเทศไทยที่ยังคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% ซึ่งในการคงดอกเบี้ยนโยบายรอบนี้หลังจากที่กนง.มีการประชุมดอกเบี้ยไปวันที่8มิถุนายนก็มีมติคงดอกเบี้ยที่ 0.5%แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนะครับน้องลุงคือมติเนี่ยมันไม่เป็นเอกฉันท์เหมือนเดิมแล้ว มี7เสียงใช่ไหมครับ4เสียงเนี่ยบอกให้คงดอกเบี้ยแต่ว่ามี3เสียงซึ่งเรียกว่าสูสีเลยนะครับบอกว่าเห็นควรที่จะขึ้นดอกเบี้ยละ 0.25%เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณแหละว่าบ้านเราพร้อมที่จะเริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วแล้วก็คิดว่าไอ้การปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไปอ่ะมันก็อาจจะมาในช่วงปลายปีนี้แล้ว
ว่าน่าสนใจเหมือนกันนะคะพี่อุ้ยเพราะว่าก่อนการประชุมเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาเนี่ยลุงว่าเสียงในตลาดถ้าเราลองไปซาวๆดูเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะปีนี้อาจจะยังไม่ขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าอาจจะขึ้นได้บ้างช่วงปลายปีบางคนก็อาจจะมีวิวที่แตกต่างไปเลยบอกว่าสหรัฐเนี่ยมีการขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วบ้านเราก็น่าจะตามมาติดๆแหละอาจจะไม่แรงเท่าแต่ว่าคงจะต้องมีในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแบบครั้งหรือ2ครั้งบางที่บอกอาจจะ3ครั้งใน1ปีแต่ว่าพอเสียงที่ออกมามติเนี่ยออกมาเป็น4-3แบบนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกันก็พอจะเห็นสัญญาณได้นะคะในตลาดว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างเริ่มเชื่อแล้วว่าประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยให้เห็นในปีนี้ได้คำถามก็คือจะขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็จะขึ้นกี่ครั้งนั่นเองซึ่งตัวความเชื่อตรงนี้ลุงเชื่อว่ามันก็ค่อนข้างส่งผ่านมาในราคาตลาดพอสมควรนะคะลุงชวนคุณผู้ฟังดูในแง่ของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยนะคะอย่างตัวที่เป็นอายุแบบ2ปีเนี่ยถ้าเราเทียบจากประมาณช่วงปลายเดือนที่แล้วก่อนการประชุมใช่ไหมคะจะอยู่ประมาณ 1.5 กว่าใช่ไหมคะสมมติเราย้อนกลับไปดูสักช่วงประมาณวันที่27เดือนพฤษภาเนาะอยู่ประมาณ 1.54 1.55มาถึงวันนี้เนี่ยก็ค่อยๆทยอยขึ้นมาจนปัจจุบันเนี่ยเมื่อวันที่17เดือนมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะวันศุกร์ก็มาปิดอยู่ที่ประมาณ 1.75ส่วนถ้าเรามองตัวพันธบัตรที่อายุยาวกว่านั้นอีกเป็นตัว10ปีเนี่ยนะวันที่27เดือน5นะคะพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.9 วันนี้เนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะกลับมาปิดตลาดอยู่ที่ประมาณ 3.05 ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นนะคะตัวพันธบัตรรัฐบาลเองเนี่ยทั้งอายุตัวสั้นๆตัวยาวๆก็รีแอคขึ้นมากันหมดในส่วนของตัวค่าเงินบาทเองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ก็ปิดตลาดอยู่ที่ 35.23 ค่ะเรียกว่าเรากลับมาเห็นค่าเงินบาทอ่อนค่าเราก็แตะเลข35แล้วนะคะคุณผู้ฟังซึ่งแม้ว่าบ้านเราเนี่ยจริงๆตัวนโยบายของกนง.ก็ดู aggressive ขึ้นเนาะพี่อุ้ยแต่ถ้าเทียบกับทางฝั่งสหรัฐเองเนี่ยลุงเชื่อว่าฝั่งนู้นเขาก็ aggressive กว่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมบ้านเราเนี่ยก็ยังถือว่าบาทยังอยู่ในเทรนด์ที่เป็นโทนอ่อนค่าเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คงจะเป็นปัจจัยที่เราก็น่าจะต้องติดตามกันต่อไปเนาะพี่อุ้ยว่า development ในตลาดจะเป็นยังไงค่ะ
ใช่ครับน้องลุงซึ่งตอนนี้นะครับเราเหลือประชุมกนง.อีกทั้งหมด3ครั้งก็ก่อนจะหมดปีนี้ครั้งแรกก็คือ10สิงหาครั้งถัดไปก็คือ28กันยาแล้วก็30พฤศจิกายนเดิมเราก็คิดกันว่ากนง.น่าจะขึ้นดอกเบี้ยช่วงปลายปีเนาะก็คือประมาณ30พฤศจิกายนตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงขึ้นมามากที่การขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไปมันอาจจะเร็วขึ้นมามากอาจจะเป็นสิงหาคมหรือกันยายนนั้นตรงนี้ก็คงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าถ้าเราทิ้งดอกเบี้ยของเราไว้ห่างมากเกินไปในขณะที่ธนาคารกลางอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นของรายการเนาะมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างฉุกเฉินไปที่ 0.75% เพราะนั้นทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ยมันกว้างขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเห็นเงินที่ไหลออกแล้วก็ไปลงในประเทศสหรัฐมากขึ้นซึ่งมันก็จะทำให้เงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงมาเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่น้องลุงว่าไปเนาะตัวเงินบาทล่าสุดอ่อนค่าขึ้นมาทะลุ35บาทพอสมควรแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้มีความเสี่ยงเหมือนกันที่เราจะต้องมาลองมาทบทวนการดำเนินนโยบายทางการเงินอย่างจริงจังครับ
สัปดาห์นี้นี่เรียกว่าอีเวนต์เยอะจริงๆนะพี่อุ้ยแล้วก็ความเคลื่อนไหวในตลาดนี่เยอะจริงๆค่ะก็เราคงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปแล้วก็ถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรเพิ่มเติมเนี่ยจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกับเราสองคนได้ใหม่ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือนค่ะทาง Bangkok Bank SME Podcast นะคะโดยสามารถติดตามผ่านทางช่องทางที่สะดวกได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage หรือว่า YouTube ของ Bangkok Bank SME นะคะโดยสามารถ search คำว่า The Treasury Talk ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ